Labas, čia Lina. Vėl sveikinuosi iš Oslo ir šį kartą noriu Jums pristatyti pokalbį su psichologe, psichoterapeute Svetlana Dudaitėne, kuri irgi gyvena Osle, netaip toli manęs, ir su kuria mes kartu savanoriaujame organizacijoje Vox ne for Barn, suaugę vaikam, esame bendramintės. Ir labai džiaugiuosi galėdama pristatyti Svetlaną ir jos knygą Drugeliai pilvelyje, kurią jinai parašė ir išleido Norvegijoje ir kuri šiuo metu jau yra verčiama į švedų ir farerų kalbas. Kviečiu klausyti. Ištrauka iš knygos Drugeliai pilvelyje. Triušiukas pamatė Aleksą įsilipusią aukštai į medin. Jis nubėgo apie tai pasakyti suaugusiai pelėdai. Pelėda nuskrenda pas Aleksą. Lipk žemyn, Aleksai, šaukė pelėda. Ne, nenoriu, atsako Aleksas. Sėdi čia vienas. Tai nelabai smagu. Lipk žemyn. Aš tave palydėsiu pas kitus vaikus ir galėsite draugę žaisti, siūlo pelėda. Bet aš nenoriu, atsako Aleksas. O sau galvoja. Tik noriu pabūti vienas. Čia niekas manęs nemato. Gerai, kaip nori. Sugrįžk pas vaikus, kai būsi pasiruošęs žaisti, sako pelėda ir nueina. Pertrauka baigėsi ir visi vaikai sueina į vidų. Aleksas ir toliau sėdi medyje. Prie jo prieina suaugusi žirafa. Labas, Aleksai. Matau, kad tu sėdi labai aukštai. Ar tau sunku nulipti žemyn? Klausė žirafa. Ne, tiesiog nenoriu, atsako Aleksas. Ar kas nors nutiko ir dėl to nenori lipti žemyn? Ne, aš tiesiog nenoriu, kad mane kas nors surastų. O ko būtent tu nenori mums parodyti? Man pilve bjaurus gumulas. Negaliu žaisti, kai jis ten. Neskauda. Vertimas mano pačios.
Labas, Svetlana. Labai smagu.
Labas, Lina.
Seniai matėmės gyvai, tiesą pasakius, nors gyvenam ne taip jau ir toli viena nuo kitos, bet šiais laikais.
Na, taip, senokai. Paskutinį kartą berods ar vasarą tai buvo? Kažką
vasarą
išgavom.
Jo, kai vasarą šiek tiek atsipalaidavo viskas ir buvo galima kažką tai nuveikti kartu ir ne taip buvo griežta viskas, tai tada matėmės. Hitoj, kalbant, vasarnamėje kalbant, lietuvių kalbą gražiai. Tai va. Ir aš tave labiausiai pasikviečiau tai todėl, kad tu esi viena iš, manau, kad jeigu ne vienintelė, tai tikrai iš labai labai nedaugelio žmonių lietuvių, kurie išleido savo knygas autorinės kitose šalyse apskritai. Bet kalbant apie Norvegiją, tai aš manau, kad tu esi turbūt, kad vienintelė. Ir netgi išleidai ne savo vertimą, ne vertimą savo knygos, ar ne, bet jau ir parašiai tą knygą gyvendama čia Norvegijoje. Tavo knyga vadinasi Drugeliai pilve, Sommerfugler i magen. Ir tu ją ir parašiai norvegiškai.
Taip, visas taip vadinamas manuskriptas buvo rašomas norvegų kalba, tokia kokia aš ją moku, bet esu labai dėkingoj darbovietėj, ta prasme, kad jie vertina ne kalbos kokybę, bet turinį ir man aišku suteikia visokeriopą pagalbą. Tai ir koregavimo kalbos, ir daug kartų buvo skaitomi tekstai skirtingų kolegų, o paskui ir profesionalus buvo dar tikrinimas kalbos.
Tai tavo darbovietė, čia taip sakant, nepaslaptis turbūt ar ne, nes yra knygos parašyta, kad Svetlana Dudaitėne ir Blokoš arba Mėlynasis kryžius.
Mėlynasis kryžius tai yra viena didžiausių nevyriausybinių organizacijų dirbančių priklausomybių prevencijos ir gydymo srityje Norvegijoje. Tai man pasisekė gauti taip vadinamo konsultanto poziciją būtent prevencijos skyriuje. Ir buvau paskirta vadovauti dviem projektams. Ir vienas iš tų projektų ir buvo taip vadinamas Aš tave matau, jeigu išversti lietuvių kalbą. Jis yra apie vaikų poreikį būti atspindėtais ir kai jie yra kažkokioje pažeidžiamoje gyvenime situacijoje, kad yra labai svarbu, kad suaugę tiesiog pasikalbėtų su vaikais, jų lygmenį parodytų tą dėmesį ir taip vadinamą rūpinimas joms. Tai rūpesti jo. Tai kai aš atėjau į šitą poziciją, buvo tiesiog pasakyta, kad prieš tai buvusi projektų vadovė, jinai matė poreikį, kad ateitų žmogus su tam tikru psichologiniu išsilavinimu, kad turėtų galimybę kurti tam tikrus resursus. Nes vienas dalykas sukurti socialinę kampaniją, tokią reklamos kampaniją ir paskleisti tą mintį apie tai, kad vaikus yra labai svarbu matyti. O kitas visiškai poreikis projekte buvo, kad trūko resursų mokykloms, kurie palaikytų mokytojus, kurie neturi tiek daug kompetencijos, kaip kalbėti su vaikais, kurie yra pažeidžiamoj situacijoje, nes ta dalis neįeina į mokytojų išsilavinimą. Ir 2017 metais išeina vyriausybės tokia strategija, kuri pripažįsta psichikos sveikatą kaip labai svarbią sritį ir pradeda kurti mokyklinius planus, į kuriuos įtraukia psichikos sveikatą kaip labai svarbų elementą. Ir tada mes ir pagalvojom darbe, kad būtų gerai papildyti jau esamus resursus su kažkokiu tokiu elementu, kuris padėtų mokytojams ir patiems vaikams išmokti kalbėtis apie jausmus ir bendrai palaikyti tą tokį šiltą pokalbį, jeigu būtų poreikis kažkoks.
Tai šita knygelė atsirado kartu su, galima sakyti, tokia metodinė medžiaga mokykloms ir mokytojams, kurie susiduria kiekvieną dieną su vaikais, kurie, aišku, savaime turi daug jausmų vairiausių.
Taip, prieš mane dar tame projekte viena pedagoginė, iki mokyklinio amžiaus pedagoginį išsilavinimą turinti rašytoja parašė knygutę Skausmas pilvelėje. Tai jinai buvo skirta būtent darželinukams ir mes galvojom apie mokyklai, būtent pradinukams vaikams metodinę medžiagą. Ir ta knygutė darželiams, jinai buvo jau paremta tokia antra dalis joje yra, kur gali pedagogas, pavyzdžiui, pasiskaityti šiek tiek, kokie yra ženklai pažeidžiamumo vaikai, ką atkreipti dėmesį. Paskui buvo tokia istorija ten aprašyta. Ir aš, aišku, remdamas į tą prieš mane padarytą resursą, galvojau apie tai, kad norėčiau padaryti kažką plačiau, kažką būtent į mokyklas nukreiptą. Ir jo, prie mano knygutės mes kartu su vienu tokiu kompetencijos centru, tai yra tokie yra Norvegijoje, su psichika veikiančių medžiagų kompetencijos centrai. Yra valstybiniai centrai, paskirti regionais. Ir su vienu regiono centru mes bendradarbiavom. Ir jie, kaip ir sakant, tikrino kokybę mano parašytų resursų. Tai vat mes padarėm prie knygutės dar tokį įkvėpimo vadovą. Tai yra vadovas, kuris padeda mokytojams pritaikyti tuos resursus skirtingose aplinkose. Sakykime, ar norėtų mokytojas skaityti visai klasiai, ar norėtų specialusis pedagogas skaityti vienam vaikui atskirai individualiai, arba galbūt norėtų dirbti su pokalbio kortelėm, kurios yra padarytos tai knygai irgi kaip papildomas resursas. Tai va, tame vadove mes tiesiog aprašėm įvairius būdus, kaip galima tuos resursus panaudoti. Nes prie knygutės buvo dar padaryti tokie pokalbių kortelės, kur yra paveiksliukas ir klausimas, kurį galima vaikui užduoti, kaip tu galvoji, kaip meškutis jaučiasi, dėl ko jis taip jaučiasi, o kada tu paskutinį kartą taip pat jautiesi, ne, nu panašiai. Ir kai jau knygutė buvo parašyta, gavom tiesiog lėšų ir galvojom, kur, kaip dar kūrybiškai panaudoti ir sukūrėm animacinius filmukus dar. Tai vat gali dabar mokytojai rinktis, ar naudoti animacinį filmuką, kuris yra šiek tiek sutrumpinta versija knygos, ar naudoti pačią knygutę. Įvairių yra tikriausiai.
Bet yra iš tikrųjų labai šaunu ir labai gerai, kad mokytojai turi, bet aš, pavyzdžiui, tą knygą gavau vieną, aišku, aš paskui ir filmuką mačiau, bet aš tą knygą gavau vieną, be jokio vadovo ir man jinai pakankamai aiški ir su vaiku gali skaityti ir puikiausiai analizuoti, o labiau, kad ir joje pačioje irgi yra tokie debesėliai, kur rašyti klausimai ir galima vaiko paklausti. Kokiam šiaip amžiui skirta yra ta knyga? Nes aš galvoju, kad čia netgi, pavyzdžiui, darželinukai jau paskutinių metų galėtų jau naudoti.
Šitą knygą, jinai yra gan tokia, jeigu atkreipiai dėmesį, jinai tokio pakankamai smulkaus šrifto ir daug teksto yra. Tačiau pats tekstas yra toks nesudėtingas iš esmės, bet yra keletas žodžių tokių, kur gali, pavyzdžiui, būti nesuprantami ir pradinukams. Bet esmė buvo tokia, kad skirti tą knygutę nuo pirmokų iki ketvirtokų, kažkur nuo 6 iki 9 metų amžiaus, va tokiam amžiaus tarpsnių, bet aišku, jeigu patys suaugę yra šalia ir skaito knygą vaikui, rodo paveiksliukus, tai gali visai tikti ir mažesnio amžiaus vaikui. Bet mes galvom, kad tą knygutę turėtų, arba mes taip įsivaizdavom, kad ją galėtų paimti vaikas ir skaityti.
Pradinukai. Taip, tai tas, kuris jau moka skaityti, aš manau, kad jis galėtų. Ir kaip tu sakai, mažesnis toks šriftas, tai čia toks jau jaučiasi vaikui, kad jis jau čia turi ką paskaityti.
Jo, jeigu tik pradedantis skaityti, tai gali būti sudėtinga.
Bet jau kokioje trečioje, ketvirtoje klasėje, tai jau jie tikrai gali veikti. Ir antroje, manau, kad jau turbūt dauguma. Tai žodžiu, čia istorija yra irgi mažo meškiuko, kurio vardas yra Aleks. Pasakyk, kodėl jo toks vardas yra Aleks. Aš turiu savo versiją, bet pasakyk man, kokia yra tiesa. Koks buvo sumanymas?
Koks buvo sumanymas jo. O daug visokių buvo sumanymų, tai tikrai man toks gan artimas vardas ir panašių vardų. Šiek tiek šitas vardas perdarytas, bet tas meškutis tai yra realus vaikas, su kurio man teko dirbti norvegišką mokyklą.
A, šitaip. O aš pagalvojau, kad Aleks tai galbūt yra toks vardas, kuris tinka ir mergaitė, ir berniukui. Tai mes neorientuojam, kad jisai va, čia meškiukas ar meškiukė. Žodžiu, kiekvienas vaikas skaitydamas gali identifikuotis nesunkiai.
Tai irgi dėl to tas vardas buvo šiek tiek pakeistas, bet ta mintis irgi buvo labai reali ir apgalvota. Kitas elementas, kad tai yra meškutis, vis dėlto mes suprantam, kad tai yra gan aiškiai, kad tai berniukas. Nes Norvegijoje irgi pradėta nemažai kalbėti apie tai, kad berniukai užauga tokioj kultūrai, kuomet nėra tikimas iš jų, kad jie kalbės apie savo jausmus ir norvegai vyrai senosios kartos, neretai ir medijoje mes matom tokių jų pasisakymų, kad aš išeinu į mišką pašaudyti elnių ir aš išsikraunu. Ir dabar medijoje nemažai pasirodė tokių jau atvirų gan istorijų apie tai, kaip vyrams irgi reikia kalbėtis apie jausmus ir dėl savižudybių, sakykim, to irgi rizikos mes žinom, kad vyrai ypatingai yra pažeidžiami labai. Tai mintis buvo tokia, kad nuo mažų dienų galbūt berniukai galėtų šiek tiek asocijuoti save su tuo meškučiu, kuriam visai pavyko ten perdirbti savo jausmus.
Su pagalba kito personažo, tokios labai šaunios žirafos. Dabar vartoju irgi moterišką įminę, bet gali būti ir žirafinas, ir žirafina. Ir kodėl pasirinkta buvo būtent žirafa? Aš irgi turiu savo versiją, ką mes su vaiku aptariam mano, bet man įdomu, ką tu sugalvojai, kodėl tu galvojai tai.
Šiaip visos knygutės pradžia, kad tai yra mokykla ir ten gyvena žvėreliai iš visokių pasaulio kraštų, kas atspindi šiaip Norvegijos visuomenė. Ne? Mes turim visokių žmonių iš įvairiausių pasaulio kraštų ir multikultūrinė tokia šalis. Tai vienas dalykas norėjom atspindėti tai skirtingais gyvūnais, kodėl ir zuikutis, ir miškutis, ir žirafa vienoje mokykloje yra. Bet žirafa yra toksai simbolis, kuris yra naudojamas profesionalioje aplinkoje ir Norvegijoje nemažai. Tokio saugaus suaugusio, kuris turi labai ilgą kaklą, jisai mato toli, pastebi viską. Tai yra labai saugus gyvūnas, labai neagresyvus, ne? Mes tą žinom, kad asociaciškai žirafa yra tokia labai draugiška. Ir tas kaklas ilgas simbolizuoja, kad žirafa jinai pasiema ir perdirba prieš atiduodama kažką atgal, nu va toks, kaip toks labai gražus konteineris.
Impulsyviai, jinai kitaip tariant, jinai kaip tik tokia yra, pagalvoja, tada pasako.
Reflektuojanti, atspindinti ir yra, sakykime, raudonasis kryžius, aš vienoje konferencijoje irgi jau, kai buvau parašius tą knygą, buvau susidūrus su tuo, kad jie naudoja tokį pasakymą kaip žirafos kalba. Tai yra neagresyvi kalba, tokia, kuri yra labai tokia lėta, reflektuojanti, atspindinti ir mažinanti tą gynybiškumą. Tai žirafa neatsitiktinai jo yra šita knygutė. Kaip ir viskas kitkas, ten yra daug.
Simboliai yra parengti taip, kad žmogus paspausti tuos taškus, kurių reikia. Mes su vaiku nutarėm, kad žirafa yra labai gerai dėl to ilgo kaklo, kadangi jinai gali tave pasiekti, nu, tas vaiką gali pasiekti visur, ir aukštai medyje, kur buvo Aleksas įlipęs, ir galbūt kažkokioj kertėj, ir galbūt balkonė, žodžiu, ten, kur yra esi, tai gali ta žirafa su savo ilgu kaklu ateiti iki tavęs, žodžiu. Tai dėl to buvo jos privalumas toksai.
Smagi labai asociacija.
Tai nors šita knyga yra inspiruota projekto ir darbo aplinkos, bet tau apskritai yra svarbu jausmai ir tu apie jausmus labai daug kalbėjai, ir apie vaikų jausmus ir vaikų tėvų jausmus šeimoje kylančius ir visai besivystančius jausmus. Kodėl tau Kodėl tave taip kabina šitą jausmų temą, kodėl nei tau tiek svarbi? Nes nu, psichologija turbūt daug yra temų, ar ne? Bet va, čia šita tokia, man atrodo, pulsuojanti yra tau.
Na, aš manau, kad kiekvienas produktas, į kurį žmogus įdeda kūrybos, jis yra tam tikra sublimacija, ne? Jis yra tam tikrų asmeninių galbūt asociacijų arba jausmų toksai išraiška. Ne? Sakykime, knygoje yra vienas toks momentas, kai žirafa pasikviečia į savo kabinetą Aleksą ir jie tenais geria arbatą ir valgo vaflius. Ne? Tai sakykime, arbata ir pokalbis prie jos man turi labai šiltą asociaciją su tuo, kaip aš leidau laiką ir kaip aš patyriau mamos rūpestį. Ne? Kai tu sergi, tu gausi arbatos, jeigu tau yra šalta, tu gausi arbatos. Ir lygiai toks pat įvykis buvo atsitikęs su manim mokykloje, kai vieną sudėtingą laikotarpį, aš būdama pirmūnė, atėjau į pas savo mokytoją išsiprašyti klasės mokytoją iš pamokų, nes buvau nepasiruošus egzaminui. Ir jinai manęs taip paprastai nepaleido, nors jinai žinojo, kad tai yra labai neįprasta, jinai žinojo, kad bus kontrolinės ten kitoj pamokoje. Tai jinai tiesiog priėjo prie manęs ir pasakė, kad Svetlana, žinau, kad tai kažkas kitko, kas ta, ne. Ir aš, man atrodo, kodėl man kilo ta mintis, man atrodo, kad aš ir pasakiau, nu ką mes vaikai sakydavom, skauda pilvą, noriu namo, negaliu sėdėti, ne, ir kažkas vat apie tą skausmą pilvelį kažką tokio ir pasakiau. Ir jinai tada padarė tokį dalyką. Kai jinai paklausė, ar tikrai yra viskas gerai iš tavim, aš apsiverkiau, aišku, nes ne viskas buvo tuo metu gerai. Ir jinai davė pinigėlių man ir sakė, nueik ir nupirk kavos, nes pas mane baigėsi, o savo šokoladą. Ir aš nubėgau į parduotuvę, jinai davė kontrolinį darbą kitai klasei, su kuria dirba, ir mes atsisėdom prie paskutinio suolo ir su ja kalbėjome saugai visą tą pamoką. Tai va čia buvo toks mano asmeninis galbūt patyrimas, kuomet aš patyriau, kad mokytojas buvo neabejingas ir galėjo atidėti visus savo darbus į šoną, nes tu buvai svarbus labai. Ir jinai tada pasakė man labai svarbių žodžius ir aplamai man tapo po to įvykio labai svarbių žmogum mano gyvenime. Tai gavau tą ir atspindėjimą ir tokią paramą kažkokią ir aš galvoju, kad va, tas projektas, aš tave matau, labai remiasi į tokius mokytojus ir greičiausiai va tie tokie simboliai, kuriuos aš įdėjau į tą knygą, nes labai priešinosi mergaitė, jie nelabai nenorėjo, kad ten būtų arbata, tai man reikėjo pareikalauti.
O ko norėjo?
Jie norėjo kakavus.
Kakavus. Nes labai populiaru vaikam kakavos duoti.
Vienas žmogus mane paklausė, argi nėra nesveika vaikams gerti arbatą.
Nu, tai no,
teko paklausti, ar saldi kakava yra daug sveikiau negu, kad, pavyzdžiui, aviečių arbata. Tai čia buvo tos diskusijos, reikėjo pareikalauti to mūsų multikultūrinio internetinį.
Žodžiu, reikėjo pakovoti už savo turinį, kad tu norėjai būtent arbatos podelio.
Jo, o grįžtam prie tavo klausimo apie jausmus, tai vat aš ir galvoju, kad aš ir gyvenime susidūriau su tam tikrais, sakykim, žmonėm, kurie labai išgyveno daug skaudžių dalykų, paskui teko ir studijų metu, ir po studijų, ir mano darbas pats remiasi tai, ant kiek tiek daug aš matau žmonių, kuriems palengvėja, kai jie kalba apie jausmus. Apie tai, apie ką, pavyzdžiui, namuose nebuvo kalbama niekada. Kai vyksta kokie nors baisūs dalykai ir tėvai užsidaro visiškai tylos sieną ir nemato, kad vaikui skauda pilvą arba vaikas gali kitokiais dalykais galvos skausmais reaguoti, ką aš irgi knygos pabaigoje prašau tuos visus simptomus, kad vaikas jis neturi kur to jausmo padėti, jam reikia paaiškinimo, supratimo, kas vyksta viduje, nes jausmai ir mūsų kūnas yra labai susiję ir neretai vyksta tokia fiziologija, tai tai aišku, ir mano profesinis patyrimas ar darbas tikrai prisidėjo prie to, kad aš galvau, kad tai yra labai svarbu parašyti tokią knygutę.
Kad svarbu apie jausmus kalbėtis, juos išsakyti ir galbūt, jeigu mes išmokysim vaikus arba išmoksim patys kaip vaikai kalbėtis apie jausmus, sunkius ir gerus, nuo pat vaikystės ir mažų dienų, tai galbūt netaip sunku mums suaugusiems. Kas yra įprasta, tas pasidaro galbūt trupučiuką lengviau nešti.
Jo, ir kartais taip ir būna, kad na, tėvai yra ne visa gali ir visokiose situacijose gali atsidurti, gali susirgti ir būti neprieinami vaikams, gali išgyventi savo kažkokias asmeninės krizės. Ir dėl to, kuo daugiau suaugusių aplink vaiką bus, kurie turės to emocinio tokio intelekto ir gebėjimo pagauti tos signalus vaiko ir kalbėti su juo apie jausmus, tuo tas vaikas bus labiau galbūt apsaugotas nuo tų rizikos faktorių, ne? Jisai gaus daugiau tų apsauginių tokių faktorių, kurie jį padarys tokių saugesnių galbūt ateityje.
Ir svarbu yra galbūt kalbant apie tuos, apie apskritai jausmus ir tėvų ir vaikų, kad jeigu vaikas atranda dar vieną žmogų suaugusį, saugų, su kuriuo jis gali kalbėtis ir kuris jį supranta ir palaiko, tai aš manau, tėvam gali būti iššūkis, kad kažkas taiga įsiveržia į tą erdvę, kuri yra tik tai tėvam, vaikam, artimiausių tų žmonių. Ir čia reikia kaip mamai arba tėvams sugebėti tą savo užgniaužti galbūt pačią pirminį jausmą, kad kas čia dabar kišasi į mūsų erdvę ir leisti tam vaikui turėti daugiau žmonių, kuriais jisai pasitikė ir kuriuos jisai myli. Tai nuo to nepraloš nei šeima, nei vaikas, nei tie patys tėvai. Bet man atrodo, kad kartais tai yra gana nelengva.
Tai tikrai yra nelengva ir neretai susiduria tėvai su tokiu arba išreiškia tokį pasipriešinimą, jeigu kažkas yra manoma, kad mokykla turi tik mokyti, sakykime, dalykų tam tikrų. Bet visiškai sutinku su tavo įžvalga ir galvoju, kad netgi esu gavus atsiliepimų iš vienos mamos, kuri pasakė, kad aš skaičiau tą knygą ir aš pati labai daug pasidariau savo tokių įžvalgų, kurių anksčiau nebuvau padarius, kiek vaikui tai gali būti svarbu ir nesvarbu, koks yra suaugęs. Ir tuomet, nu, tai mamai buvo būtent svarbus tas aspektas, apie kurį sakai tu dabar, kad jinai geriau galėjo suprasti, kodėl tie mokytojai turi mokykloje kalbėtis.
Ir priimti tą pagalbą arba tą ištiestą ranką, kurią ateina.
Ir tuo pat metu, sakykime, išmokti patiems pastebėti tos signalus. Knygos pabaigoje žirafa siunčia tokį, kaip siunta tėvams namo su tuo sirupu, ten tuo magišku, su padidinamuoju stiklu, su savo įrankiais, ne, tarsi. Tai aš norėjau tokį pateikti simbolį pagalbos tėvams, nes tėvai neretai bijo vaikų teisių apsaugos tarnybos ir galvoja, kad jie ateina paimti tave ir apkaltinti, kažkur užpulti, atimti iš tavęs. Ir kartu su ta žinia ir tėvams, ir pačiai sistemai vat, parodyti tą gestą, kad tėvus visų pirma reikia kviesti ir suteikti jiems pagalbą patiems, jeigu mes pastebim kaip specialistai, kad tėvams trūksta įrankių. Aš neretai terapijoje naudoju tą žodį įrankis, ne, nes įrankiai būna labai įvairūs ir kartais teisingai suformuluoti sakinį, nepuolant kito žmogaus, nepuolant vaiko reakcijos, tam reikia tam tikro įrankio.
Man irgi patiko labai tas, kad yra nuoroda į tėvus, į namus, kad tas, ką vaikas patiria mokykloje, gero šiuo atveju, kad tai ateina ir į namus ir jie pabaigoje sėdi ant sofkutės, mezga ir kalbasi, žodžiu, bet jau ir namuose. Tai čia, žodžiu, toks painas toksai buvo elementas man. O kodėl, tu sakai, kad ta pirmoji knygelė vadinasi skauda pilvelį, o šita vadinasi drugeliai pilvelėje. Tai tavo, žodžiu, yra orientacija į tai, kas yra pilvelėje, taip sakant, gero vyksta. Kai tu džiaugiesi, kai tu myli.
Šiaip drugeliai yra irgi simbolis to pokyčio, ne? Toks vilties, ypatingai krikščioniškose kultūrose, labai stiprus simbolis yra drugeliai, nes jie rodo tą pasikeitimą, prisikėlimą, jeigu krikščioniškai galvotume.
Angelus, man atrodo, ar ne, kad angelai apsauga, tokia, kad tu esi apsaugotas, saugus.
Jeigu paimti patį drugelį, tai aišku prisikėlimo, kad jisai buvo iš pradžių ta lerva, o paskui tampa drugeliu, kuris išskrenda, ne? Lygiai taip pat, sakykime, tas drugelį pilvelė, mes jos jaučiam, kaip, kai jaučiam tokį sujaudinimą. Ir tas sujaudinimas gali būti arba pozityvus, arba gali būti toksai šiek tiek nerimą keliantis kažkoks, va toks su nerimu. Tai šiaip drugeliai tai buvo, aš norėjau parodyti, kad galima iš to nerimo, iš to sunkumo pasiekti kažkokį lengvumą ir įprasminti tą jausmą, staiga pamatyti kažkokį rezultatą to, kad tu perdirbai tuos jausmus. Dėl to iš pradžių mes knygutėje matom tas lervytės, taip vadinamas, apie kurias pasakojo žirafa, jos simbolizuoja poreikius, nes mūsų jausmai visi remiasi į poreikius. Ir tos lervytės, reiškia, gamina siūlus įvairių ilgių spalvų, kas atspindi įvairius jausmus, nes Aleksas savaitės bėgėje susiduria su skirtingom situacijom, kurios sukėlė skirtingus jausmus, bet kadangi tėvai arba kiti suaugę laiku nepastebėjo tų jausmų, neatspindėjo juos, jis turėjo vis juos užgniaušti savyje. Ir dėl to jie susipinę tarpusavyje virto į tokį kamoliuką. O pirma knygutė, skausmas pilvelė, jinai yra mažesniems vaikams ir jinai daugiau remiasi ne apie skirtingus jausmus, bet jinai daugiau apie tos skausmingas paslaptis ir gerasias paslaptis, kad ir skausmingom paslaptim galima dalintis, ir, o gerasias paslaptis galima laikyti ten savo draugams, bet skausmingom reikia dalinti su suaugusiais. Tai va tas yra skirtumas, bet mes tiesiog aš, kai kūriau patį turinį, aš ėjau ir žaidžiau su tom metaforom įvairiom, kurios yra norvegų kalboje. Ir jie labai daug turi metaforų susijusių su pilvu ir knygutė yra daugiau. Kutena pilvelė, skauda pilvelė, kamoliukas pilvelė. Visi tie posakiai yra naudojami ir kartais vaikai gali juos girdėti, bet nesuprasti. Ir pradinukai yra toks amžius, kada vaikams pradeda būti būdinga simbolinis mąstymas, jie pradeda asocijuoti kažkokius daiktus su kažkokiais reiškiniais. Dėl to galvojau, kad žirafa turėtų normalizuoti tai, kas vyksta nematomo meškučio pilvelėje ir pasinaudoti simboliais, kurie būtų aiškus vaikui kaip oro simboliai. Tai nes žirafa dar pritaiko kiekvienam jausmui palyginimą su saule, su vėju, su griaustiniu.
Su įvairių, žodžiu, mūsų ištinkančiom, taip sakant, oro sąlygom.
Tai ir pabaigoj mes pasakom knygutėje, kad jausmai yra kaip ir oras, jie visą laiką yra, tik tai keičiasi mumise.
Ir visi jie yra reikalingi ir geri, tik tai jos, taip sakant, turi su jais, jos susukti į tos kamoliukus.
Sumėgsti. Ir tas siūlelis, jis man simbolizavo, kodėl būtent tas siūlas tarp žirafos, kurį ištraukė iš pilvelio, tai buvo mano asociacija su ryšio užmesgimu. Ir tada kyla ta asociacija su mezgimu, kad perdirbti jausmą į kažką naudingo galima tam tikrų įrankių pagalba. Ir Rafa tą pamokina daryti Aleksą ir galiausiai mes matom, kaip jis pats paima virbalus ir pats pabando ir ją visai gaunasi. Bet tai, kad tame irgi to galima išmokti.
Bet maži vaikai, tarkim, pradinukai, ar ne, kuriems skirta knyga, jie supranta jausmus šiek tiek skirtingai negu mes suaugę. Tai iš esmės yra toks, kartais tėvam, man atrodo, yra sudėtinga susigaudyti, kad vaikas ne visus dalykus pagauna taip pat kaip mes. ir kad galbūt jam kažkas yra skaudžiau, o kažkas gal ne taip svarbu. Ar ne? Čia yra tas netitikimas, kur mums suaugusiam reikia prisiderinti prie to vaikiško, labai suprasti, kokiams tai savo etapė yra.
Taip, aš vadinu tai empatišką poziciją, kai mes pabandom įsijausti, o kaip yra vaiko viduje, jisai gal prieš 2 metus tik atsirado šitame pasaulyje ir jame kyla jausmas, o įrankių dar nėra. Ir vaikui labai yra svarbu, kaip tėvai parodo, ką galima su tuo daryti, kaip galima tai pavadinti, kaip galima paaiškinti. Ir vaikams neretai būna baimės didesnės negu suaugusiems arba pyktis stipresnis negu suaugusiems. Mes matom, kad jie neturi tam tikro filtro dar, kai jie išreiškia tuos jausmus. Ir tada tėvams... Nu, ir paskaitose, kur mes skaitome, ne, dažnai reikia pabrėžti, kad tai, kaip mes suprantam, nereiškia, kad vaikų lygiai taip pat paprasta paimti ir nuo šiol vadinti viską savo vardais ir suprasti, kaip viskas vyksta, jeigu vaikas negali įsivaizduoti to. Tai... Be abejo, ir tėvams reikia kartais pagalbos padėti surasti tinkamus žodžius, kurie būtų suprantami vaikui. Ir aš galvoju, čia nereikia dviračio išrasti iš naujo, visą laiką mes mokėmės gyvenimo iš pasakų. Ir dėl to aš pagalvojau, kad pasaka yra labai geras būdas perteikti kažkokią realybę. Ir paaiškinti ją per kažkokius, aišku, sutirštintus simbolius, bet jie bus labiau apčiuopiami vaikui, jis galės palygindamas labiau orientuotis ateityje. Dėl to aš galvoju, kad pasakos jos nepraranda savo svarbos su vaiku ir aš savo vaikams netgi atsimenu, kai jie buvo dar visai mažiukai, kartais prieš miegą neskaitydavo pasakų, aš paskaitų pasakų. Bet aš kurdavau, sėdėdavau ir spontaniškai iš dienos įvykių tiesiog personažų sukūriau 2 berniukus, broliukus ir savo 2 broliukams pasakodavau apie nuotykius tų broliukų ir tokio žaisliukų trolio, tai vadinu.
Taip, tai aišku, tai yra būdas susišnekėti su vaikais per tos simbolius, kuriuos jie supranta ir gali patys save asocijuoti. Ir kalbant apie tavo, kaip tu kad pamini, kad terapijoje atsiduria ir vaikai, bet turbūt dažnai atsiduria ir tėvai, kurie yra dažniausiai, galbūt, aš nežinau, ar daug tavo klientų, ar visi, bet tie, kurie emigravo, pakeitė savo gyvenamą šalį ir išgyvena tai, ką mes vadinam adaptacija, ar ne. Tai pasunkina kalbėjimąsi apie jausmus, ar tai kaip tik atveria naujas galimybės, kaip tai reaguoja tėvai ir kaip tai reaguoja vaikai, tarkim, va tokie mokyklinukai arba visai prieš atvažiavę. Koks tavo yra iš tos patirties, kurią tu susidarai, va, dirbdama įspūdis?
Na, aš paprastai, šiaip mano specializacija nėra vaikų psichologija ir aš su mažais vaikais nedirbu. Aš esu dirbus ir su paaugliais šiek tiek, bet pagrinde, aišku, mano klientai yra suaugę. Ir neretai netgi mano klientai tampa tie žmonės, kurie kreipiasi ir prašo, kad pakonsultuočiau vaikus. Bet aš turiu tokią, visą laiką pasiūlau pakalbėti iš pradžių su tėvais ir pasižiūrėti, ar jie negali terapijoje atrasti įrankių, kurie gali padėti jiems toliau rutuliuoti tą ryšį su vaikais ir būti tais pagrindiniais objektais vaikų gyvenime ir palaikyti vaikus tuose iššūkiuose, kuriuose vaikai stovi. Kaip kalbėti su vaikais? Ir tada gaunusi tokia labai laimė ir abi dvi pusės, man atrodo, kuomet nepaskuba tėvai vaikams surasti diagnozes ir greičiau, kad kitas žmogus juos pagydytų ir pataisytų. Tai yra raidos klausimas ir Ta pati adaptacija yra procesas. Ne? Ir vienam žmogui jisai gali gan sėkmingai praeiti ir gan greitai, o kitas žmogus gali taip ir neadaptuotis niekada. Ir tai priklauso nuo daugelio faktorių. Jau ir priklauso nuo to bagažo, su kuriuo atvažiuoja žmogus į šitą šalį, kokia yra žmogaus bendrai patirtis su savo aš jausmu, kiek aš galiu išmokti kalbos, kiek aš galiu susikalbėti, kiek aš galiu turėti motivacijos kažkokiam darbui. Ir tie dalykai yra labai neretai tematizuojami terapijoje čia emigracijoje. Ir turėjau keletą atvejų su adaptacijos sutrikimu, kuomet jau žmogui labai yra sudėtinga, sakykime, žmogus yra tik atvykęs, atsiduria aplinkoje, kurioje nėra visiškai socialinio kažkokio ryšio pakankamai, be kalbos, dar dokumentai nesutvarkyti, namuose paliktas koks nors, kokio nors laipsnio chaosas ir tuomet žmogus sutrinka ir negali toliau imtis veiksmų, kurie padėtų adaptuotis, nemato tų galimybių ir kenčia psichologiškai labai stipriai nuo to. Tai tokiu atveju yra, bet aš galvoju, kad pagrinde, aišku, tematika yra tokia pat, kaip greičiausiai bet kokioje šalyje. Tiesiog žmonės atvykę į emigraciją, jie ieško tos pačios šalies specialisto, su kuriuo būtų galima kalbėti tą pačią kalbą, dėl to, kad tuomet, aišku, tai remiasi į mūsų.
Turi galvoj, kad lietuviai ieško kito lietuvio, tą turi galvoj.
Taip, ir labai tikslingai, ir netgi jeigu jie turi galimybę gauti nemokamą pagalbą, palaukia tiek pat laiko eiliai, jie renkasi lietuvių vien dėl to, kad vienas dalykas mano, kad lietuvis atvykęs į emigraciją lygiai taip pat, kaip ir jie geriau supras, su kuo susiduria ir dėl to, sakykime, kai kurie žmonės vengia kreiptis pagalbos į Lietuvoje esančius psichoterapeutus arba psichologus, nes jiems norisi ir tos ir sistemos žinių šiek tiek daugiau, kad specialistas galėtų patarti, kur dar galima kreiptis, jeigu kažkas atsitiktų, suprastų, kaip darbdavys, sakykime, kokia darbo sistema yra.
Darželių, mokyklų sistema.
Taip. Ir dėl to neretai taip ir tiesiai ir sako, kad norim žmogaus, kuris galėtų būtent žinotų va tuos niuansus valstybėje.
Tai tikrai yra svarbu. Ar yra tokių žmonių, kuriems visiškai nepatartum keisti gyvenamo šalies, nes arba kuriems sakytum, kad užtenka kovoti su savimu, su sistema, gal geriau grįžti į savo šalį ir nežiūrint kažkokių gal minusų, bet daugiau bus tų pliusų, kurie išsaugos, taip sakant, sveikatą ir sveiką protą.
Na, mano pozicija dažniausiai yra tokia, kad nemano galioje dalinti patarimus, bet praktikoje yra atsitikę taip, kad klientai rinkosi grįžti į Lietuvą ir aš turėjau palaikyti juos tame procese toliau ir konsultavau jau juos grįžusius į Lietuvą. Tuomet žmogui labai svarbus tas nenutrūkstantis ryšys su terapeutu, jau užmėgstas, kad ir vienoje vietoje, bet besitėsintis kitoje vietoje. Ir aš galvoju, kad žmogus pats terapijoje labai turi geras galimybės pajausti, ar jam yra vieta kitoje šalyje, ar jo adaptacija bus per daug sudėtinga, per mažai mato pozityvių pusių, per daug kas laiko gimtoj šaly ir čia irgi labai daug faktorių, kurie gali žaisti, kada žmogui yra geriau grįžti.
Nu, bet tau kaip terapeutui, tam žmogui, kuris sėdi kitoj pusėje ir žiūri ir kartais gal kyla mintis, kad aš toje vietoje jau sakyčiau, kad geriau būtų grįžti. Nors aš, pavyzdžiui, matau iš kitos pusės pavyzdžių, kai žmonės sužydė, pakeitė gyvenamą šalį, vadinasi, jiem tai buvo kažkoks stimulas, gera motivacija ar kažkoks, bet čia jie prigijo ir čia jiem pradėjo sektis. Ir jie pradeda tiesiog žydėti, tai, o kitiem taip neįvyksta. Tai.
Taip, ar neretai ypatingai psichoanalitinė psichoterapija turi įrankių, kurie gali padėti žmogui būtent suprasti tai. Ne tiesiog nuleisti rankas ir galvą ir grįžti namo, bet geriau suprasti, dėl ko man tai yra svarbu. Ar dėl ko man svarbu pasilikti, kokią man tai turi prasme, arba kokią prasme turėjo pati emigracija, ar aš bėgu kažko. Ar aš ir čia pat susiduriu su tom pačiom problemom, su kuriom susidūriau savo šalyje, kas irgi neretas atvejis. Aš galvoju, labai svarbus elementas terapijoje yra geriau suprasti save ir tas supratimas gali duoti tą tikrumą, tokį saugumą savo pasirinkimuose.
Kada reikia susirūpinti? Atvažiavai į naują šalį, bandai prisitaikyti. Kas čia gal jau toksai pabaigai vienas iš paskutinių klausimų? Kada jau reikia susirūpinti ir galvot, man reikia pagalbos. Visa tai, kas vyksta, yra per sunku ir galbūt jau nebereikia tik į save remtis ir tik į savo resursus, o pasitelkti profesionalią pagalbą.
Na, yra keletas tokių lakmuso popierėlių, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį, kaip aš sakau, yra trys banginiai, kurių laikosi žmogaus psichikos sveikata. Yra darbas, meilė ir laisvalaikis arba gebėjimas žaisti. Ne? Tai vat, jeigu žmogus jaučia, kad, sakykime, pastoviai stringa darbe, pastoviai keičia darbą, neranda nei savęs, nei prasmės toj veikloj, arba iš vis negali dirbti, verta susimastyti, ar tai nebūtų kažkokių gilesnių priežasčių tam. Žmogui nuolatos yra sudėtinga sukurti ilgą laikį šilumą paremtą tarpusavio santykį. Taip pat aš galvočiau, kad verta susimastyti, nes tai gali remtis į prisirišimo mechanizmus, į prisirišimo traumas ankstyvesnės. Ir labai svarbu pradirbti tai, geriausia su specialistu. Lygiai taip pat, kai žmogus, sakykime, jaučia malonumą tik dirbdamas, jeigu tai yra ne visai, arba ne tai, kad malonumą, malonumą yra vienas dalykas, ne, kartais hobis tampa darbu, bet aš galvoju, kai žmogus negali atsipalaiduoti, negali ilsėtis, nejaučia savyje va, tų tokių emocijų, linksmumo, žaismingumo, kažkokio tinkamo atsipalaidavimo būdo neranda gyvenime ir, sakykime, atsiranda padidintas galbūt kažkokių psichiką veikiančių medžiagų vartojimas. Neretas emigracijoje esantis žmogus pradžioje bando spręsti problemas, užsisakydamas vaistų iš savo mamos, kad jinai kažkur per kažką gautų Lietuvoj. Tada prasideda visokie...
Arba Facebook'e kokioje grupėje nusiperka, apie ką išgirdau irgi, kad rimtus vaistus nusiperka Facebook'e.
Vienas dalykas rimtus vaistus, o kitas dalykas neretas atsiduria ir psichiką veikiančių tokių psichoaktyvių medžiagų spastose kaip ir sakykim, nelegalių narkotinių medžiagų arba to paties alkoholio ir tokiu būdu bando atsigauti per savaitgalį. Tai yra labai tokie svarbus skambučiai, jeigu jūs galite atsipalaiduoti arba jaučia žmogus, kad gali atsipalaiduoti tik tai alkoholio dėka ir kitokie aktivitetai, taip vadinami, nėra sukeliantis džiaugsmo arba noro tai daryti, tai verta susimastyti irgi tada ar nereikėtų kreiptis pagalbos. Arba na, reikėtų.
Reikėtų tada jau susirasti pagalbą ir galima tuos dalykus įveikti. Kai esi ne vienas, esi su palaikymu ir profesionaliu, taip sakant, žvilgsniu, tai tuos dalykus galima įveikti. Ir reikia juos įveikti iš tikrųjų. Aš turiu dar krūvą klausimų iš tikrųjų, ką daryti tėvam, kai jų vaikeliui, kai jis sako dažnai, kad man skauda pilvelį ir tada kartais yra labai sunku susigaudyti, bet aš matau, kad jau mes nebeturim tiek daug laiko iš tikrųjų. Tai aš manau, kad tie, kurie gyvena Norvegijoje ir moka norvegiškai, jie gali perskaityti tavo knygutę, tu aišku prispoilinai daug, bet ten yra dar ką perskaityti ir to, kad tu nepapasakoji. Ir tikrai yra labai šauni knyga kartu su vaikais skaityti ir aptarinėti ir ieškoti kartu, užduoti savo klausimus ir ieškoti atsakymų, išsivirti savo arbatos, atsisėsti ir pasikalbėti. Tai aš labai tikiuosi, kad tie, kas Norvegijoje perskaitys, nu ir galima tokį išleisti draugelį į orą, kad galbūt tą knygelę galėtų išversti ir išleisti Lietuvoje ir tada galėtų skaityti ir Lietuvos tėveliai lietuviškai. Taip, labai aš manau, šaunu.
Aš irgi labai svajoju apie tai, kad būtų galimybė išversti. Kol kas verčiama yra iš švedų kalba, tai va čia naujausia naujovė dabar. Viena dukterinė organizacija verčia į švedų kalbą ir knygutį ir filmukus. Ir dar viena Mėlynojo kryžiaus organizacija Farerų salose verčia filmuką į Farerų kalbą.
Super, tai čia žiauriai geras naujienos, tai matai, dabar jau tarptautinė ta knygutė darosi. Tai aš manau, Lietuvai tiesiog nu, labai reikėtų iššokti šitą traukinį ir irgi pasidaryti ir lietuviško. Beje, Lietuvoje yra Mėlynasis kryžius irgi?
Lietuvoje nėra, ne.
Ne, aš irgi galvoju, kad negirdėjau. Na, bet vis tiek, aš manau, kad norint galima išleisti ir nebūtinai su organizacija kartu.
Būtent.
Tai aš labai linkiu, kad taip įvyktų, ne už jūrų marių, bet greičiau šiek tiek ir labai ačiū tau už pokalbį, labai įdomu buvo, aš manau, kad daug ką galės išgirsti ir savo prisitaikyti. Kas
ačiū labai, kad pakvietei, esi nuostabus pokalbio palaikytojas, tai labai
ačiū tau labai.